Citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 1, începând cu versetul 32. Seara după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli. De asemenea, scolți mulți dragi și nu lăsa pe dragi să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. El le-a răspuns, haideți să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am, zice stare, pentru aceasta am ieșit. Ăsta este titlul mesajului, tu pentru ce ai ieșit în viață, pentru ce am ieșit în viață. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galileea și scotea dragi. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și a zis, vezi să nu spui nimic nimănui, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile. Până aici cuvântul Domnului și haideți împreună, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Mai salutați-vă odată, mai dați mâna unii cu alții, binecuvântați-vă și apoi vă invit respectuos să ne așezăm. În această seară am să împărtășesc cu dumneavoastră trei lucruri pe care le-am observat, trei lucruri care ar putea să ne ajute ca viața noastră să capete un sens, trei lucruri care pot face din viața ta o viață de om biruitor. Știu că sună foarte așa împachetat într-un fel de marketing din ăsta de seminarii, dar aceasta este realitatea, să vă împărtășesc cu dumneavoastră ceea ce practic, ceea ce mă străduiesc să fac, ceea ce consider și ceea ce reprezintă un crez pentru mine, astfel încât viața să fie una care să fie trăită cu sens. Deseori am auzit oameni care, atunci când s-a născut un copil, au chiuit de bucurie. Mai ales dacă era băiat, tata a spus tuturor că are un băiat, de parcă el l-ar fi născut. Și am avut și momente când aceeași familie care a născut un copil, i-am auzit spunând, îmi pare rău, frate, că s-a născut. Pare rău. E atât de trist ca omul care este și o speranță la naștere să devină și o povară. E atât de trist să auzi că părinții tăi care s-au bucurat sau oamenii din jur care au văzut în tine sau care au avut față de tine o nădejde să spună mai apoi, frate, sunt foarte dezamăgit. Mare dezamăgire. Îmi doresc din toată inima să trăiești viața în așa fel încât să nu fie o dezamăgire. Nu vreau să exagerez, nu vreau să fiu pesimist, dar ce vor spune oamenii în jurul sicriului tău va conta și în cer. Pentru că atunci nu vor mai fi opreliști. Oamenii atunci vor vorbi. Dacă ai fost un om bun, te vor plânge. Dacă n-ai fost un om bun, oamenii nu vor vărsa o lacrimă. Și aș vrea din toată inima să plecăm de la mărturisirea pe care a făcut-o Hristos, zicând, pentru aceasta am ieșit. E un strigăt al Mântuitorului, pentru aceasta am ieșit. Să ne uităm puțin la condițiile, la contextul în care a vorbit și haideți să vedem ce am putea înțelege. Dragii mei, să nu-mi spuneți că pe undeva n-aveți o frică. Toți omul cred că are o frică, că își trăiește viața risipind-o mai degrabă decât fiind o viață bogată. Și cred că toți avem o teamă că pe undeva parcă ceva ne scapă mereu din mână. De aceea ajută-ne, Doamne, că în această seară, în scurte cuvinte, și sper ca voi să fiți fresh cel puțin, pentru că așa, să putem să învățăm ceva și tare mult îmi doresc la sfârșit să facem și o rugăciune. Doresc să fac o rugăciune și pentru mine și pentru voi, ne rugăm împreună. Iată ce aș vrea să vă spun în aceste momente. Fusese o seară extraordinar de dificilă, așa cum erau seriile Mântuitorului. Aflaseră despre Mântuitor că se află într-o anumită casă și casa aceea a fost absolut înconjurată. Pur și simplu am putea spune că a fost o casă sub asediu. Inima Mântuitorului era atât de bună încât niciodată nu s-a uitat la aglomerație, niciodată n-a tratat mulțimea care era afară cu un oarecât mă mai țin ăștia, ci de fiecare dată inima lui de Dumnezeu, inima lui de om și de Dumnezeu, a fost atât de bună încât de multe ori uita de el ca să aibă grijă de alții. Biblia spune că acolo au venit oameni care aveau boli. Unii dintre ei care aveau boli nu știau că au ceva mai mult decât niște boli. Ați văzut că de trei ori există o subliniere destul de, aș putea să numesc, destul de ciudată, înspăimântătoare. Asociat cu bolile, și vreau să rețineți lucrul acesta, asociat cu bolile mai există acolo un cuvânt. El a vindecat și a și eliberat. Vedeți, iubiții Domnului, aș vrea să înțelegeți lucrul acesta. Uneori, cel rău este îngăduit celui rău să se atingă de trupul tău și să-ți aducă o boală. Dar să știi de fiecare dată că boala aceea care este în trupul tău nu este scopul lui suprem, ci boala care este în trupul tău vrea să aducă sufletului tău o așa tulburare încât viața să nu mai poți să o trăiești aproape. Să știți că întotdeauna o boală sau o neputință, o suferință în trup, nu vine singură. Un om care stă pe patul, pe un pat de suferință, este un om care își pune tot felul de întrebări, ajunge la tot felul de concluzii. Îți trebuie o mare putere sufletească, îți trebuie o mare ancorare într-o credință care să fie cu adevărat puternică, să nu-ți pierzi busola. Am fost săptămâna aceasta într-o familie și acolo m-am rugat pentru un tânăr, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Andrei, un tânăr de 26 de ani care a terminat facultatea de diplomație și care până acum câteva luni era destul de bine, dar dintr-o dată un cancer la creier galopant a fost descoperit, metastază în ultima fază, inoperabil, și l-am recunoscut pentru că era unul dintre tinerii care venea constant la seriile de tineret ale biserici. 26 de ani necăsătorit, cu facultatea terminată, doar ce începuse să lucreze în diplomație, mândria familiei, de 2 ani de zile un credincios cu o inimă dedicată lui Dumnezeu, activ, un om care cântă la pian, un om care se implică în biserică. Și când am ajuns lângă patul lui, pentru că are momente când ține minte și are momente când nu mai ține minte, pentru că tumoarea apăsând asupra unor centri nervoși, se dereglează foarte multe lucruri, i-am luat mâna, am strâns-o și în timp ce vorbeam cu el, am observat un lucru care mi-a sfâșiat inima. Era foarte greu și rușine de starea de neputință pe care o avea, pentru că era un tânăr educat, un tânăr care în tot timpul a făcut eforturi, a gândit, un tânăr care a făcut un rost și a desăvârșit o educație și acum, datorită neputinței, nu putea să articuleze foarte bine cuvintele, nu putea să susțină ca de obicei un proces normal, logic de vorbire și l-am văzut cum avea o povară sufletească prin faptul că era grozav de rușine. Niciodată să știți că boala nu vine sau suferința nu vine la pachet doar cu o vătămare trupească. Ea vrea să-ți aducă așa o povară și ascultați-mă, noi nu suntem uneori pregătiți nici pentru viața normală. De dimineață până seara obișnuită, la serviciu, acasă, ne plângem până și de viața asta obișnuită. Ce-ar fi oare, ferească Dumnezeu și Domnul să te ocrotească, să ajungi într-o stare de neputință în care nici să nu poți vorbi sau să nu poți gândi ca un om normal. Rușinea, neputința, sentimentul că ești în cârca cuiva, că ai devenit o povară, este atât de apăsător încât foarte multe vieți se destabilizează. Și vreau să vă spun în această seară, prea iubiților, că dacă suntem aici în momentul ăsta, tare mult mi-aș dori să ne rugăm și să spunem așa: Doamne, ajută-mă să folosesc ziua de astăzi, ajută-mă să folosesc viața pe care mi-ai dat-o, energia pe care o am, resursele pe care le am, că nu știu ce va fi mâine. Ajută-mă să fiu o binecuvântare astăzi, că nu știu dacă mâine voi putea să rămân o binecuvântare. Domnul Iisus Hristos știa că asociat cu bolile este o mulțime de putere ale întunericului care vin să spună: tu nu mai ești nimic, tu ești vinovat, tu nu mai ai nicio șansă, ai ajuns aici pentru că ai păcătuit, pentru că ai greșit. Și vreau în această seară să vă întreb așa deschis și sincer: aici sunt sfinți sau sunt oameni care doresc sfințenia? Avem și păcătoși sau numai sfinți? Da, răspunde tu, pentru că întrebarea nu e cu ridicare de mână, că se filmează, dar eu mărturisesc înaintea Domnului că sunt într-un proces permanent de a mă apropia de Dumnezeu. Preiubiților, Domnul Iisus Hristos a și vindecat și Domnul Iisus Hristos a și eliberat. Pentru că Domnul Iisus Hristos știe un adevăr pe care noi de multe ori îl uităm. Viața nu e doar trup. Viața e suflet și viața e duh, sau dacă vreți, rațiune. Viața e mai mult decât puterea trupului. Viața înseamnă cele sufletești, viața înseamnă cele ale minții. Omul este mai mult decât trupul lui. Dar el, după ce i-a eliberat pe toți aceștia, gândiți-vă că a avut o noapte foarte lungă, gândiți-vă cum era casa aceea încercuită și nu cred că era atât de ușor să te și roci. După aceea spune cuvântul Dumnezeu că el s-a retras. Și spune Biblia că pe când era încă întuneric, Domnul Iisus Hristos s-a ridicat. Gândește că tu, după o zi petrecută la picnic de dimineață până seara, a doua zi ești rupt de oboseală și aproape că nu poți să te mai ridici. Dar Domnul Iisus Hristos, după o zi care era precedată de alte zile asemenea acesteia, s-a ridicat pe când era încă întuneric și s-a dus, spune Biblia, într-un loc pustiu ca să se roage. Și acum aș vrea să repet împreună cu mine prima cheie a acestei seri. Poți să o notezi, dacă nu putem să o afișăm. Deci versetul este acesta: pe când era încă întuneric, Domnul Iisus Hristos s-a dus singur la o parte într-un loc pustiu ca să se roage. Și aș vrea să notezi una dintre cheile care va aduce vieții tale sens și semnificație, și anume determinarea. Determinarea. Ai vreun copil din ăla încăpățânat? Nu e rău să fii încăpățânat dacă încăpățânarea servește unui scop bun. Una dintre cele mai mari probleme pe care o văd eu astăzi este că omul începe ceva și nu duce la bun sfârșit. Noi nu suntem perseverenți în ceea ce începem și deseori cu greu ducem la bun sfârșit ceea ce începem. Hristos s-a ridicat, era încă noapte, s-a dus într-un loc pustiu și acolo se ruga singur la o parte. Motivul pentru care Domnul Iisus Hristos se ruga era că voința lui era atât de puternică, voința lui era atât de determinată, încât Domnul Iisus Hristos știa că trebuie să facă un lucru. Și acum vreau să vorbesc cu câte cineva. Câți dintre dumneavoastră v-ați propus astăzi câteva lucruri să le faceți? Da? Mă pot apropia? Da? E în regulă? Mai avem sunetist? Da? Pot să mă apropii de... E regulă, nu face microfonie, nu? Bunul. Câți v-ați propus astăzi măcar două, trei lucruri să le faceți? Mâna sus. Da? Câți dintre voi, în timp ce vroiați să faceți un lucru, ați primit un telefon și cineva v-a tăiat calea? Nu? Deci, și v-a ținut o grămadă la telefon. Câți s-a întâmplat? V-ați propus să faceți un lucru și la sfârșitul zilei spui, măi, eu am vrut să fac trei lucruri astăzi și când colo ai făcut cinci ale altora. Deseori mi se... Astăzi, în timp ce... Uite, a rămas, vă spun sincer, ajutați-mă și pe mine să predic, da? Adică, cum? Măi, uitați-vă la mine. Astăzi a rămas cu o șoseată pe un picior și cu o șoseată nepusă, pentru că m-a sunat cineva care m-a ținut 55 de minute. Și la un moment dat, zic, mă, mi-e cam răcoare la un picior. Mi-am dat seama că pe unul pusesem un ciorap și cu altul rămăsesem așa. Pentru că 55 de minute am vorbit la telefon. Și când m-am uitat la telefon, mi-am dat seama, uleo, eu deja trebuia să fiu pe drum să ajung. Dar n-am mai ajuns. Apoi, când am ajuns în locul acela, am intrat, acum nu o să vă spun peste tot unde am fost, că nu e important. Dar când am intrat, când am intrat acolo, era persoana cu care mă întâlneam și o altă persoană. Și persoana asta se uită lung la mine și zice, domnul pastor! Parcă am avut așa o tresărire. Zice, ce bine, zice, Dumnezeu v-a trimis. Eu deja sunt circumspect când au lucrurile astea. Zice, vreau neapărat să vă spun ceva, că am o apăsare. Jumătate de oră, apăsarea lui a devenit apăsarea mea. Ce era să-i spui un om care te întâmpină cu așa un entuziasm? Domnul pastor, Dumnezeu v-a trimis. Când împachetez lucrurile în felul acesta, nici nu mai încotro. Și l-am ascultat. Am terminat, după care m-am dus, mulțumesc lui Dumnezeu, la ora 2 întâlnirea pe care am avut-o, mi-am putut asuma, am stat până la ora 3 și la ora 3, poc, poc în ușă, a venit cineva să-mi spună despre problema lui. Eu aveam niște lucruri, vreau să mai lucrez la predică, vreau să mai pun o ilustrație, o povestioară, dar nu nimic, că viața mi le aduce. Uitați-vă cum viața mi le aduce și vi le povestesc. Dragii mei, vreau să spun un lucru. S-ar putea să ajungi la 50 de ani și să nu-ți fi trăit niciun sfert din viața pe care ți-ai propus-o, pentru că a venit altul și ai trăit pentru el, ceea ce n-ar fi trebuit să trăiești și în loc să trăiești pentru tine, trăiești pentru alții. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Simon împreună cu ucenicii s-au ridicat și ei s-au ridicat un pic mai târziu, Iisus nu era acolo și sunt convins că, ascultați-mă, dacă putem să ne uităm la verset, că e foarte, foarte frumos, nu știu dacă reușim, dar scrie în Biblie în felul următor, că zice versetul 37, Simon, 36 mai des, Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute. Și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. Mă gândesc că motivul pentru care Simon împreună cu ucenicii au plecat să-l caute pe Iisus, erau că alții au trezit. Dar nu zice Hristos care aseară a vindecat pe mai mulți. Erau alți bolnavi acolo care l-așteptau la ușă, bolnavi care l-așteptau. Și cred că ăștia au dat năvală și i-au trezit pe Simon și Simon cu ceilalți ucenici au zis, unde e Iisus? Nu e Iisus! Și atunci au zis, hai să-l căutăm pe Iisus! Și au început să-l caute pe Iisus. Unde ești, Iisuse? Și Iisus era într-un loc, singur la o parte, plecase încă de când era noapte și se ruga acolo. De ce? Pentru că aș vrea să vă spun un lucru însemnat. Dragii mei, scuturați-vă și întrebați-vă în mod real ce vreți de la viață. Pentru că o să vină unul și o să vă ia, și o să vină altul și o să vă ia. Hristos, în momentul în care venise Simon și cu ucenicii și i-au zis, toți te caută. Știți ce a spus Hristos? Haideți, zice, să plecăm și în alte sate. Să plecăm și în alte sate. Pentru că eu n-am ieșit ca să răspund unei agende umane. N-am ieșit să fac doar ce așteaptă alții să fac. N-am ieșit să trăiesc doar ceea ce vor alții să trăiesc. Tu nu ești nici serviciu de asistență socială. Tu nu ești nici bucătăreasa cartierului. Bun, dacă vrei, poți să fii. Tu nu ești și n-ar trebui să fii ceea ce vor oamenii să fii câtă vreme ți-ai pus în minte ceva care trebuie să-l faci. Hristos a zis, eu n-am ieșit pentru lucrul acesta, n-am ieșit să fac o coloană sau un rând întreg de oameni pe care să-i vindec, deși el a vindecat pe cei ce erau bolnavi, ci eu am ieșit să mă duc să vestesc tuturor oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu. Hristos avea o țintă foarte clară și l-a spus, am ieșit să propovăduiesc. Și a zis lucrul acesta ca să înțelegem ceea ce este esențial. Tu la sfârșit de viață, când o să tragi linie, o să-ți dai seama că ai pierdut foarte mult, pentru că n-ai fost un om determinat, hotărât și n-ai spus, eu nu pentru asta am ieșit. Ar trebui să înțelegi un lucru esențial. Hristos a zis în felul următor, când au venit ucenicii plini de bucurie și au spus, noroadele te urmează. Hristos s-a uitat și a văzut motivul pentru care noroadele îl urmează. Mă urmează pentru pâine. Au văzut peștii, au văzut pâinea. Vreau să spun că oamenii vor trage de tine și vor să te transforme într-un accesoriu al vieții lor. Oamenii vin la tine pentru serviciile pe care tu le poți aduce lor. Nu e rău să faci bine, că vom merge la următorul punct. Însă ideea este că dacă alții fac agenda vieții tale, tu mai ai puțin, pleci spre Domnul Dumnezeu și tu nici măcar n-ai pus să trăiești prima parte a agendei tale. Și aș vrea din toată inima în aceste momente să te gândești cu seriozitate. Știu că poate nu este ceea ce te-ai așteptat, mă gândesc că poate nu este ceea ce te-ai așteptat, dar te întreb privindu-te în ochi. Ai trăit ceea ce ți-ai dorit sau ai trăit ce și-au dorit alții? Ai o agendă pe care să o urmezi sau alții scriu în agenda ta? Vezi, iubiții Domnului Hristos a zis, eu nu am ieșit pentru lucrul acesta. Da, te caută, toți te caută, da, mă caută, toți mă caută, dar nu mă caută pentru ceea ce mă reprezintă, nu mă caută pentru scopul pentru care eu trăiesc, mă caută pentru nevoile lor. Și tristețea Domnului Iisus Hristos era aceasta, mă urmează pentru pâine. El nu s-a lăsat convins de mulțime. Sunt oameni care vin și spun, vai, ești extraordinar, ești nemaipomenit. Și ascultați-mă, până nu te retragi, și asta vreau să vă spun vouă, trebuie să ne retragem în fiecare zi în rugăciune. Trebuie să ne retragem în fiecare zi. Și ascultați-mă, omul care nu se mai găsește pe sine, e pentru că l-au găsit alții și l-au transformat în ceea ce el n-ar fi trebuit să ajungă. Noi trebuie să ne întâlnim cu noi înșine. Și eu deseori, în privința aceasta, mă duc și mă rog lui Dumnezeu și spun așa, ajută-mă să-mi amintesc pentru ce trăiesc. Ajută-mă să-mi amintesc ce-mi doresc cu adevărat. Și aș vrea ca rugăciunea să nu fie doar o înșiruire de nevoi umane. Am nevoie de asta, am nevoie de asta. Aș vrea să te duci în rugăciune și să-i spui Dumnezeu întrebări de genul ăsta. Doamne, Tu ce aștepți de la viața mea? Ce ar trebui să fac cu viața mea? Pentru ce trăiesc eu? Ce semnificație am dat vieții mele? Căci ascultați-mă, dragii mei, sunteți atenți? La un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu, că venind Hristos, tot după o zi de activitate, sunt absolut convins că omenește, era rupt de foame. De unde știu? De la mine. Când termin cu biserica dimineața și mă duc acasă, mi-e o foame de lup, pentru că e un consum nervos foarte mare. Nu că mă enervez, e un consum nervos. Bun, și când ajung acasă, mi-e așa de foame, pentru că mă simt epuizat, mă simt lihnit. Și a venit Hristos în casa Martei și a Mariei, în casa lui Lazar, în Betania, Betania cea dorită, Betania cea prietenoasă. Și normal, Marta era, trebăluia să-i pregătească Domnul de mâncare, Domnul Iisus Hristos vorbea, Maria stătea la picioare, îi sorbea cuvintele și s-a uitat Hristos și a văzut lucrul acesta. Maria care îi sorbea cuvintele, și Marta care învârtea în ciorba care avea să fie sorbită de Iisus. Na, ca să fac așa un fel de paralelă. Și Hristos, la un moment dat, aude pe Marta, care Marta nu se duce să-i spună la ureche sorei ei, mă, ai în bucătărie, nu ți-e rușine să mă las singură. Nu, domne, se duce și strigă tare din prag. Nu-ți pasă, pe el îl ceartă. Nu-ți pasă, zice că soră mea. Și zice cu voce tare să audă și Iisus și soră sa. Că noi când chipurile vrem să corectăm pe cineva, tot cartierul știe ce zice, în sfârșit. Bun. Și Domnul Iisus Hristos se uită și îi spune cu o blândețe fantastică și mă rog din toată inima ca în această seară Duhul Sfânt al Dumnezeu să spună și ție așa, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu, dar un singur lucru trebuie, Maria și-a luat partea cea bună, că e o poezie la noi la pocăiți care zice să fim și Marta, să fim și Maria, că așa suntem noi pocăiți, vrem să nu ne supărăm pe nimeni, Biblia spune că să fii numai Maria, noi o mai punem și pe Marta că ne gândim că ne lasă soția fără mâncare după aia și atunci încercăm așa măcar prin poezie să o mai dăm, dar teologic vorbind, în cer nu o să se poarte șorți. Și aș vrea să înțelegeți un lucru esențial. Ăsta este un lucru esențial pe care vreau să vi-l spun acum. Gândiți-vă bine, știu că este de multe ori, aceasta este o provocare pe care românii nu o au. Suntem luați de iureșul vieții și până ne trezim, niște am trăit. Între facturi, serviciu, obligații, dat cu mătura, spălat geamurile, noi nu trăim prieteni. În cer, toate prostiile astea vor fi uitate. Prostii. Nu-s prostii, că dacă nu speli fereastra, îi de rău. O să vezi rufele vecinei că-s murdare tot timpul. În sfârșit, nu asta. Deci, vă rog din toată inima, v-am chemat în această seară să vă pun o întrebare simplă. Dumneavoastră știți pentru ce ați ieșit în viață? Nu ciudată n-o să poți. Eu dacă, de exemplu, mă duc la serviciu, mă duc la biserică, unul mă ia, altul mă duce, Vai frate, bine că ai venit, zice cineva, că am o mare problemă sufletească. Vai frate, bine ai venit, zice administratorul, că s-a spart țeava. Între registrele astea e foarte greu să reușești să te găsești pe tine însuți. De aceea, ascultați-mă, vă rog din toată inima, retrageți-vă și faceți-vă o disciplină a retragerii. Să vă puneți întrebarea, ce îmi place cu adevărat? Ce mă reprezintă cu adevărat? Care e misiunea vieții mele? Hristos a zis acest lucru și lucrul acesta este foarte, foarte important. Și anume, în momentul în care toți îl căutau, el a zis, a scuturat și a zis, trebuie să mergem și prin alte sate. Pentru că prioritar pentru mine este să vestesc împărăția. Vindecarea este adiacentă împărăției. Pâinea, binecuvântarea este adiacentă împărăției. Și acum ascultați-mă ce vă spun. Noi suntem mai mult decât orice născuți cerește. Ne naștem în firea pământească, dar suntem amprentați. Pentru că Dumnezeu a pus în noi legea deosebirii binelui și răul. Vă aduceți aminte că locuitorii insulei din Malta, niște sălbatici, unde a aterizat Pavel în urma unui naufragiu, oamenii aceia au spus, dreptatea nu-l lasă să trăiască. N-aveau teologie, n-aveau Biblie, aveau un simț al moralei. Noi mai presus de toate, iubiții Domnului, noi nu suntem o întâmplare. Cineva să spună amin dacă crede. Noi nu suntem o întâmplare, noi suntem făpturile lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, îmi doresc din toată inima să-ți găsești în viața aceasta sensul și semnificația, să trăiești pentru ceva mai înalt decât salariu, să trăiești pentru ceva mai important decât să o faci aceste mărunțișuri ale vieții și să poți să spui la sfârșit de viață, Doamne, îți mulțumesc că am trăit și am împlinit ceea ce a contat pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Determinarea înseamnă, dragii mei, să-ți regăsești acea putere interioară. Tu nu ți-o regăsești în momentul în care unul te ia și altul te duce. Trebuie să te retragi, să te retragi în rugăciune. Vreau să spun un lucru. Dacă veți citi biografiile oamenilor lui Dumnezeu, veți vedea că cele mai mari revelații care au schimbat viața au venit când s-au retras într-un colț și și-au pus întrebări grele. Când s-au oprit din iureșul vieții, când au oprit mâna altuia să scrie pe agenda vieții lor și au zis, nu, eu trebuie să știu pentru ce trăiești. Vreau să te întreb în această seară. Tu știi pentru ce trăiești. Lăsând la o parte demagogia, declarațiile pentru alții, tu știi pentru ce trăiești. Ai un sentiment că împlinești voia lui Dumnezeu, că cel ce te-a creat pe tine se uită spre tine și spune, bine rob bun și credincios, tu faci ceea ce trebuie să faci. Pentru că, dragii mei, până la urmă, Dumnezeu nu va răsplăti ceea ce noi ne ambiționăm să facem. Dumnezeu va răsplăti ceea ce El știe că trebuie să facem. Dumnezeu să ne ajute să avem determinare. Pentru asta să te retragi, pentru asta să stai, să spui așa, nu doresc ca alții să-mi facă mie agenda. Fiți atenți, o mulțime de oameni îl căutau pe Iisus. Fiți atenți, o mulțime de oameni îl căutau pe Iisus. Zice, o vindeca și pe verișorul meu, și pe mătușa, și s-o alinea la ușă. Și acum, Hristos, care era căutat de toți, fuge de toți ca să se ducă spre unul singur. Unul singur care nu putea să ajungă la el. Biblia spune că după ce Hristos a ieșit, el s-a întâlnit cu un lepros. Leprosul nu era pe agenda lui Iisus, că n-avea cum să fie. Adică nu. Pe agenda leprosului nu era Iisus, pentru că n-avea cum să fie. Dar Iisus l-a pus pe lepros pe agenda lui, pentru că acolo unde omul nu poate să ajungă, ajunge Dumnezeu. O mulțime de oameni îl căutau, se îmbulzeau ca să își ia porția de vindecare. Hristos a fugit de ei pentru că n-a lăsat ca oamenii să-L împingă și să devină ceea ce nu și-a propus să devină. Și nu știu cui vorbesc în această seară, dar vreau să spun următorul lucru. Doamne Dumnezeul meu, câte prostii am trăit în viața asta. Deci odată mi-aduc aminte că Cineva mi-a zis la un curs din ăsta de drept roman, zice, cum ai reușit tu să ții minte ce a spus profesorul? A venit profesorul nostru, acum o pot să zic că doar îs mare, nu mă mai tem, am terminat cu examen, a venit un profesor Molcuț și a început și a zis, jurisprudența este divina roată, renotuiță, giustă, advenit giustă, știința! Jumate de seminar a vrut să plece acasă, disperat, ce asta? Și, nu, eu am reușit să scriu, jurisprudența este divina roată, nu spun cum am scris, că n-am scris în latină, cu diftongi, dar jurisprudența este divina roată, renotuiță. Și ăștia, deodată fascinați, vai, zice, tu știi latină. Eu, destul de naiv să intru în jocul lor și dă-i cu dictoane, am citit din Mommsen, de mă duc capul, că am intrat în jocul deșteptului care știa dictoane în limba latină. Eu habar n-aveam, dar pentru că presiunea grupului a fost așa de mare, eram deșteptul grupului în privința limbii latine, eram ca o sperietoare din aia care rostește niște chestiuni, adică sperietoarea are capul de paie, de-aia vreau să vă spun, și recitam doar ca să impresionez. Nu râde, că e și povestea ta. Vrei să-ți dau o oglindă? Tu nu cu dictoanele, cu altele. Dar o parte din viața noastră însemnată nu facem altceva decât să mulțumim pe oamenii din jur care ne-au ridicat o statuie de Ipsos și mai punem și noi acolo câte ceva. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, ascultați, Duhul lui Dumnezeu în această seară spune, ești unică, ești o făptură minunată, te-am făcut nu să devii un număr matricol, eu nu vreau să te pierzi în tot ce înseamnă iureșul vieții, ci te-a dus Dumnezeu în această seară să spună, vreau să trăiești o viață cu semnificație. O să mă întreb, ce înseamnă lucrul ăsta, pastore? Vă spun că lucrul acesta înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu în liniștea cămăruței tale și să-L întrebi pe Cel ce le știe pe toate. Eu nu pot să spun decât cum vei obține răspunsul. Ce răspuns va vrea Dumnezeu de la tine, știe El. Am auzit de oameni care au plecat în China. Am auzit de oameni care și-au lichidat afacerea, am auzit de oameni care au început lucruri noi și neașteptate, am auzit de oameni care au deschis orfelinate, am auzit de oameni care au deschis azile de bătrâni. Nu știu ce-ți va vorbi Dumnezeu, dar ce-ți va vorbi Dumnezeu va conta nu doar aici, ci și acolo. Oamenii vor să te pună pe agenda lor pentru că tu ești un serviciu deosebit și tu le oferi lor o asistență, dar în mod normal, oamenii s-ar putea să fure de la tine cel mai important lucru, timpul care nu-l ai, resursele care trebuie să le dai Dumnezeu și mai ales să dai semnificație vieții tale. Vreau să vă spun următorul lucru și este o declarație pe care o fac. Eu cred că m-am născut pentru lucrul pe care îl fac. Eu cred că ăsta este sensul de plin al vieții mele, să îmbogățesc pe oameni, să-i apropii de Dumnezeu, să mă rog pentru ei, simt că mi-am găsit împlinirea în lucrul acesta. Și fiecare dintre noi poate să-și găsească împlinirea în lucrul acesta, dar fiecare pe filiera lui, fiecare pe coridorul lui, fiecare pe cărarea lui și pe culoarea lui. Și Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Amin. Te rog din toată inima, știi, au fost momente când cineva a zis, va, e extraordinar cântarea aia, în pustiu sau știu eu. Și când te-ai întâlnit cu omul ăla, ce crezi că e cântat? În pustiu. Pentru că în momentul în care cineva te laudă pentru un lucru, simți nevoia să-l faci. Și oamenii deseori se întâmplă ca să te determină să te faci lucruri care nu-ți sunt specifice, lucruri care nu ți aparțin, nu te reprezintă. Hristos a zis, mă caută! Dar eu mă duc în alte sate. De ce? Pentru că ei vor să se întâlnească cu mine, dar eu vreau să mă întâlnesc cu cineva care nu se poate întâlni cu mine. Eu mă duc acolo unde știu că nimeni nu poate ajunge. Mă duc să fac ceva ce nimeni nu poate. Și aș vrea din toată inima în această seară să spui sufletului tău, vreau să fiu determinat, vreau să fiu hotărât, vreau să fiu hotărât. Eu, miercuri, m-am dus când am fost la o biserică parteneră și am vorbit despre faptul că și pocăiții se supără. Știți? Că și noi ne supărăm, da? Corect? Și mesajul meu a fost, supără-te dacă un pocăit, supără-te dacă un om credincios. Acolo le-am spus ceea ce v-am spus și voi în această seară. Dom'le, m-am hotărât să nu mai fiu un om care să aducă nici tristețe, dom'le, nu mai discut despre politică, dacă îl văd pe cineva că bâzie, mă dau un pic la o parte, că știți cum e, dar eu vreau să aduc o notă de încredere, de credință, de optimism, de curaj și asta m-am hotărât eu să fac. Și sunt hotărât să fac lucrul acesta. Și dacă văd că cineva E de un fel așa că mă face să nu mai am acea... Mă dau la o parte și mă duc în solitudine, mă duc în rugăciune și spun Dumnezeu, adu-mi aminte pentru ce anume am fost creat eu. Eu cred că fiecare de noi trebuie să-și găsească sensul prin această rugăciune. Retrage-te și ascultați-mă, nu este întâmplător, sunt amănunte fantastice. Pe când era încă noapte, ca să ieși din ea, va trebui să stai de vorbă cu Dumnezeu. Pentru ca să birui această zonă a întunericului, va trebui să stai de vorbă. S-a dus într-un loc pustiu, neaglomerat, pentru că până și rugăciunea poate să fie atinsă de iureșul și de graba și de agitația celor din jur. Nu te poți ruga la serviciu decât așa, izbăvește-mă de șef! Scurtă rugăciunea! Dar când e vorba de o rugăciune care cu adevărat să te amprenteze, trebuie să o faci în tăcere, trebuie să o faci în liniște. Căutați rugăciunile liniștite în care Dumnezeu să vă vorbească, Dumnezeu să vă învețe, Dumnezeu să vă călăuzească și ajută-ne, Doamne. Amin. Al doilea lucru pe care vreau să-l notați. Sunteți bine? Da? Mâna sus și neviu. Bun? Aleluia! Vreo trei n-au ridicat mâna. Doamne, vine cu Duhul Învierii. Vine cu viață peste noi, cu Duhul Sfânt, amin. N-au fost pe fază. I-am prins că erau ațipiți. În sfârșit, bun. Acum să știți că ați ațipit din două motive. Unu, aveți și o viață dificilă că lucrați și eu sunt genul de predicator care nu strigă, nu țipă. Iertați-mă, nu că nu sunt convins, sunt foarte convins de ce spun. Dar eu nu obișnuiesc să țip pentru că adevărurile strigate au cu ele ceva dubios. Bun. Hai să vă spun acum al doilea lucru, după determinare, da? Tu ești o ființă determinată? Tu ești un om motivat? Ești un om hotărât? Sau ești așa un din ăla, da. Știam eu că, nu? Deci, cum era în studenție? De mâine, totdeauna, de mâine mă apuc de învățat, de mâine mă fac băiat bun. Te rog din toată inima să înțelegi, o viață care va ieși presupune determinare, hotărâre, să fii un om care să-ți găsești puterea. Eu de fiecare dată îmi găsesc puterea când mă dau la o parte și mi-aduc aminte pentru ce trăiesc și eu zic gata. Vin unii. Bun. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mergem la punctul numărul 2. Ați reținut punctul numărul 1? Care este? Așa, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunteți dragi, fiindcă simt că sunt util. Versetul 40. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Și apoi spune Biblia așa, lui Iisus s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc, fii curățit. Dragii mei, mult n-am să stau pe lucrul ăsta, dar am să vi-l spun. Viața, ca să poată să aibă sens și viața ca să aibă biruință, va trebui întâi de toate să ai o motivație puternică și să nu te lași de ceea ce știi că este bine. Să nu dați înapoi. Să aveți o voință care să fie centrată pe puterea lui Dumnezeu și alimentată mereu cu rugăciune. În al doilea rând, Hristos face un lucru care era absolut unic. Dumneavoastră știți că leproșii erau oameni necurați, leproșii după legea lui Dumnezeu și după legea care era stabilită în Deuteronom, n-aveau voie să trăiască în comunitate, trebuiau să strige de departe că sunt leproși, n-aveau voie să atingă pe nimeni, n-aveau voie să fie atinși. Dacă cineva atingea accidental un lepros, era necurat, trebuia să stea deoparte, să facă un ritual de spălare, de izolare. Și în sfârșit, acest lepros vine la Domnul Iisus Hristos și spune în felul următor, dacă vrei să mă curățești, poți și a zis să ai milă de mine, s-a aruncat în genunchi și Hristos face un lucru unic. Asta este un lucru unic. Hristos întinde mâna și l-atinge. În momentul acela, orice privitor l-ar fi văzut pe Iisus Hristos, ar fi zis în felul următor, a devenit necurat. Hristos nu mai putea, după normele legii lui Dumnezeu, să mai stea în comunitate. Hristos însă, fiind om și Dumnezeu, asta e partea frumoasă. Atunci când păcătosul îl atinge pe Dumnezeu, nu îl întinează pe Dumnezeu, ci Dumnezeu îl curățește pe el. Dar ceea ce face Domnul Iisus Hristos este următorul lucru și aș vrea să-l înțelegeți. Domnul Iisus Hristos dăruiește. Și al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun pentru o viață care să aibă semnificație, o viață despre care să spui, n-am ieșit degeaba, nu fac umbră pământului degeaba, este să dăruiești. Marea problema noastră este că ne căutăm fericirea în a strânge, ne căutăm fericirea în acumulări, ne căutăm fericirea în a tot avea lucruri, tot avea resurse lângă noi. Hristos face un gest absolut unic, un gest uluitor și îl atinge. Ce se întâmplă? De ce l-a atins? Nu știu de ce l-a atins procedural vorbind, nu cred că asta este esențial. Dumneavoastră credeți că dacă Hristos doar spunea în gând, vindecă-te, se vindeca? Doar dacă rostea în gândul lui, vindecă-te. Sau dacă sufla spre el, se vindeca? Pentru că în atâtea rânduri Hristos a dovedit că nu metoda contează. Dar el a făcut un lucru deosebit, pentru că în momentul în care un om, vă spuneam, este ca în cazul acesta, într-o neputință, într-o slăbiciune, lepra te urâțește, te umple de puroi, te face să puroiul a miroase dacă e lepră umedă, dacă e lepră uscată, pur și simplu cad părți din organism, adică poți să îți pierzi degete, pur și simplu. Lepra uscată este una în care pur și simplu ajungi să ai față imobilă, deci te urâțește, te duce într-o stare de mare neputință, într-o stare de mare, mare durere sufletească, de însingurare, într-o stare de tulburare. Un om lepros era un om care, într-o lume care ține foarte mult la imagine, într-o lume care ține foarte mult la haine, într-o lume care ține foarte mult la mașina pe care o conduce cineva, devii un stigmatizat, devii un om care este cumva scos în afara societății. Și ascultați-mă, când ai o asemenea problemă mai mare decât orice, e întâi nevoia sufletească. Pentru că un om din acesta se simte nefolositor, se simte o povară, se simte un om care pur și simplu e un rebut al vieții. Și Hristos, când l-a atins pe acest lepros, mai întâi de toate i-a redat această încredere că cineva îl poate privi, că cineva îl poate atinge. A fost un șoc pentru lepros, pentru că Hristos știe că avem nevoie uneori de fărâma aceea de dragoste care să ne ridice, să ne dea din nou puterea să credem în noi, să credem în ceea ce facem, să credem în ceea ce suntem. Pentru că de atâtea ori oamenii din jur au tăiat din tine și te-au dărâmat prin vorbele lor și te-au dărâmat prin atitudinile lor. Și Hristos l-a atins pe acest lepros spunând, mai înainte ca să zic da voiesc, mai înainte să audă cuvintele de vindecare, mai înainte să vină vindecarea, a fost atingerea caldă a Mântuitorului, care a spus, înaintea lui Dumnezeu nu există rebuturi, înaintea lui Dumnezeu nu există poveri, înaintea lui Dumnezeu nu există oameni care să fie de calitatea întâi și de calitatea a doua. Așa cum ascultați-mă ce vă spun, preiubiților, nimic nu mai mișcă astăzi și nici o viață trăită nu și are sensul când tot ceea ce faci în viața ta este să acumulezi pentru tine și să trăiești într-un soi de egoism care pur și simplu te lipsește de semnificația reală a cuvântului trăiești. Dragii mei, orice om vrea să aibă o viață împlinită, o viață care să fie biruitoare, va ști că trebuie să caute în viață gesturile prin care să dăruiască celor din jurul lor ceea ce lumea le refuză. Ori de câte ori văd un osândit, ori de câte ori văd un om care poate e cel mai nenorocit dintre toți oamenii, simt așa că în inima mea se naște dorința de a face un bine omului acelea pe care toți îl aruncă, îl ponegresc, poate pe bună dreptate. Vedeți, prea iubiților, când dumneavoastră ați crescut copii, creșteți copii, da? Câți crezi copii? Bun. Hai, mai timid așa. Când i-a zis copilului vostru, mă, dacă îți faci curat în cameră, îți ia mama o ciocolată. Cât a funcționat? Mai deloc. Că oricum o avea în frigider și știa drumul. Deci cu genul ăsta de promisiune n-a făcut nimic. Dar în momentul în care copilul a făcut o boacănă mare și te-ai dus spre el și el știa că o să o încaseze și a ridicat mâna și a zis, mă, nu pot, mă, decât să te pup, mă. că ești al meu. Bine, tu nu faci asta, nu faci tu asta. Nu-ți trece prin minte, nu că n-ai vrea. Nu știu dacă ați înțeles. Dumnezeu ne-a găsit pe toți făcând bocăne mari. Și tata o ridica mâna la noi și o zic, mă! Și după aia ne-o lua și ne-o țucat și ne-o strâns în brațe. Nu pot să nu te iubesc, că ești copilul meu, rătăcitule, păcătosule. Dumnezeu a rupt din raiul lui o bucată numită Hristos. Și a venit și ne-a pus-o aici în mijlocul nostru și Dumnezeu ne-a cucerit viața prin dăruirea aceasta. Când meritam pedeapsa, Dumnezeu ne-a strâns în brațe și a zis, te iubesc, nu mai fă, nu-i spre binele tău. Când trebuia să o încasăm, ascultați-mă, cu oamenii ai încasat-o și când nu meriți. Dar să mai spunem că ai încasat-o când meriți. Când meriți, ți-o dă cu vârf și îndezat. Dar am încasat-o și când nu merităm. Și cineva să spună, da sau nu. Dar cu Dumnezeu, când tu erai vinovat, când tu erai într-o stare din asta de mare slăbiciune, prăpăditule, leprosule, care ești lepros, și a venit Hristos, Hristos, învățătorul, care era căutat de toți, vino că avem nevoie. El a zis, nu, mă duc acolo unde știu că trebuie să fac ceva ce nu face nimeni. Dragii mei, viața aceasta trebuie să aibă ceva care să te pună într-o poziție în care să spui, Doamne, îți mulțumesc că am învățat cum să am o viață care să aibă semnificație. Și viața care are semnificație, știți când are viața semnificație? Te-ai uitat vreodată, ai fost vreodată flămând și să zicem că aveai o bucată de pizza în mână. Cineva ne-a sunat când ne dă pizza zilele. Ai pizza, ce-ai simțit să faci? Să-ți rup pizza în două și să-i dai și lui o bucată. Și în actul ăsta al dăruirii, după ce i-ai dat bucata aia de pizza, să-i dai și lui o bucată. Și în actul ăsta al dăruirii, după ce i-ai dat bucata aia de pizza, lări, care nici măcar nu ne sunt de folos. Ce culoare are televizorul tău? Nici tu mai știi. Da frigiderul, da mașina de spălat. Nu știu dacă m-ați înțeles. Proprii de Dumnezeu, la gândul acesta, o să spună cineva, dar ce propovăduiești, frate? Faptele, vă rog frumos, în numele Domnului Iisus Hristos, înțelegeți ce vă spun în această seară. Harul nu înseamnă absența faptelor, ci înseamnă că nu faptele ne mântuiesc, dar harul înseamnă că umblăm în faptele bune pe care Dumnezeu ne le-a pregătit. Harul nu înseamnă că noi nu mai avem fapte. Ascultați-mă ce vă spun. Când data viitoare faci o trăsnaie mare copilul tău, du-te și spune, mă, și el în brațe și pupă-l și spune, nu poate mama să nu te iubească. S-ar putea să schimbi în el ceva ce n-a schimbat. Și pupă-l și spune, nu poate mama să nu te iubească. S-ar putea să schimbi în el ceva ce n-a schimbat. Nici nu iaua, nici amenințarea, nici promisiunea ciocălății, nici luatul telefonului, care oricum nu trebuia să-l dai. Ce ciudat suntem că îi pedepsim luându-le ceea ce n-ar trebui să le dăm. Da. Să dăruiești. Haideți să vă spun un lucru. Eram eu, de-abia răsărisem avocat. Și acum, noi visele astea când le avem, și visele astea sunt de multe ori așa, idilice. Te gândești avocat. Și după aia când dai de ce înseamnă avocatura, te liniștești. În sfârșit. Mă mai întâlnesc cu colegi, foști colegi, că eu nu mai sunt avocat, dar am fost o perioadă, și zice, și eu sunt avocat, la care eu nu știu ce să le zic, felicitări sau condoleanțe, sincer, le-aș pune pe amândouă deodată. Asta pentru că am o colegă în această seară și îmi permit, nu? Nu de super viole, da. Bun. Ideea este în felul următor, că după ce eu ieșisem avocat, au venit niște oameni din afară, că vor și ei să facă un lucru, că vor să facă ceva pentru copiii străzii și au zis ce legislație aveți pentru copiii străzii, n-avea nicio legislație pentru copiii străzii, abia se îngheba, era o junglă, vorbesc de anul 94, abia începusem să fie democrația asta timpurie, care fix așa au rămas, timpurie, și era o junglă, atunci se schimbase și legea, nu mai era decretul din 54, venise ordonanța cu fundațiile, să înființăm, în sfârșit. Am început să lucrez cu oamenii ăștia, cu oamenii ăștia, cu oamenii ăștia și am strâns niște copii și am strâns niște copii și am strâns niște copii și am strâns mai mulți copii și am strâns mai mulți copii și după ce am strâns mai mulți copii într-o casă, casa aceea trebuia să primească autorizare, după care mi-am dat seama că trebuie circuit sanitar, circuitul sanitar nu era pus la punct, dar nu se mai termina, eram așa un fel de șmereu, veneau probleme. Și un an, doi, trei și la un moment dat vine președintele organizației din afară și zice, n-ai vrea, zice, ca dumneata, zice, să rămâi angajatul nostru și să lucrezi pentru copiii străzii. Am făcut ochii mari, eu? Copiii străzii? Se numea Fundația Ajutorarea Copiilor Străzii. Unde lucrați dumneavoastră, domnul Ianovici? La Ajutorarea Copiilor Străzii. Eu mă visam în barou cu insignă, cu... Unde? La Ajutorarea Copiilor Străzii. Nu suna, era un CV prost, adică suna ciudat. Că le-am zis după aceea, mă, mai poate schimbăm numele, știi? Am pus Viață și Lumină, mai sună cumva, știi? În sfârșit, vreau să vă povestesc lucrul ăsta. Și m-am dus acasă, i-a zis, te rog frumos, zice, să te rogi. Mă, vreau să fiu foarte cinstit cu dumneavoastră. Se câștigă din avocatură. Să vă spun de ce. Pentru că materia primă nu se cătuiește niciodată. Să ceartă oamenii. Și pentru noi, avocații, asta e o materie primă inepuizabilă. Mama cu tata, soțul cu soția, vecinul cu... Deci cearta gâlceava la români este și să, până murim, noi ne naștem cu gâlceava în gât. Important să nu mor cu ea în gât. No, bun. Și mă gândeam eu, în sfârșit, și vin eu, că eu zis să ne dai răspunsul. Cum să mă fac eu... juristul la Ajutorarea Copiilor Străzii. Luasem și concursul la civil, a fost un concurs pe țară, mi-a plăcut și domnul Ciobanu și era să mă facă preparator și să merg pe o carieră de genul ăsta, îmi plăcea că suna într-un fel. Și la un moment dat vin eu și zic, nu, domnule, lasă, nu mă mai duce, nu, și plec. Și am zis, nu. Și când am ajuns acasă, s-a întâmplat ceva și mi-am dat seama că după o zi lucrul ăla s-a repetat, după aceea iar s-a repetat și m-am întâlnit cu ei și le-am spus cu jumate de gură, cu un sfert de gură, o să rămân cu voi, la care președintele din afară, care era și credincio, zice, ți-a vorbit Dumnezeu? Și am zis, nu. Nu, deci Dumnezeu nu are îngeri de serviciu pentru Ianovici, eu rar îi văd, vă văd pe voi, dar acum așa aici ar trebui să creșteți nivelul un pic. Sunteți atenți? Și mă întreabă, dar atunci cum de te hotărâi să vii? Dom'le, aveam doi copchilași care la gândul că nu-i mai văd, parcă simt că mi s-a rupt inima în două. Păi cum să nu-i mai văd eu pe copchie? Nu mi-a vorbit Dumnezeu, dar am simțit că zâmbetele lor, bucuria lor când mă vedeau, face ceva din mine. Și am hotărât să mă dăruiesc acestor copii și de atunci, din 1994 până în 2023, 1400 de copii au trecut prin porțile Viață și Lumină, peste 3000 de familii și undeva la peste 1000 de tineri. Undeva acolo o părticică din ce sunt eu, m-am dăruit. Și am înțeles atunci că, de fapt, viața este împlinită nu când alergi să devii ceea ce oamenii vor bate din palme, ci acea bucățică când dai ceva neașteptat din ceea ce ești tu, îmbogățind pe cineva pe care nimeni poate nu vrea să-l privească. Hristos ne-a spus că cea mai mare, că esența unei vieți împlinite este întâi de toate să te retragi și să nu lași pe oameni să te pună pe agenda lor, ci să spui așa, am pentru ce să trăiesc și nu vreau să devin o rețea de servicii sociale, nu vreau să fiu redus la nevoile oamenilor, ci vreau să trăiesc pentru ceva mai înalt și tu trebuie să găsești lucrul ăsta cu Dumnezeu în rugăciune. Doi, viața cu adevărat are sens când dăruiești. Când ai avut bucurie mai mare? Când i-ai spus păstorului tău, da, vin la închinare și el ți-a zis, Dumnezeu să te binecuvânteze că vin. N-ai simțit o bucurie? N-ai simțit că ceva din Dumnezeu este acolo? Dragii mei, ascultați-mă, credința nu și are sensul doar ascultând o predică, stând pe scaun și cântând niște cântări, ci uneori acolo, știi că în cel mai greu moment al Dumnezeu te trimite să fie o binecuvântare. Și știi ce ar fi extraordinar de frumos? Ar fi extraordinar de frumos să faci o surpriză dușmanului tău și să faci un lucru din Dumnezeu, dăruind o iertare, dăruind o pâine, dăruind poate un cuvânt bun. Și în această seară te rog în numele Domnului Iisus să înțelegi că viața are semnificație când începi să dăruiești. Cât ați auzit de Rockefeller? Rockefeller. Ați auzit cineva de Rockefeller? Da? Rockefeller este primul om care a făcut $1,000,000. Este unul dintre bancherii lumii, Rockefeller, bănci, corporații întregi. Rockefeller a ajuns undeva pe la 50 ceva de ani de nu putea să mănânce decât biscuite cu lapte. Avea o boală care nu îi permitea să mănânce decât biscuite cu... Și într-o noapte, de se spune despre Rockefeller, că era așa de diabolic, că dacă intrai la el cu gândurile tale, ieșai cu gândurile lui. O putere de persoasiune și un spirit machiavelic, spuneau cei ce l-au întâlnit, pentru că pur și simplu te îngheța. Avea o putere de convingere ăștia din comun. Pur și simplu, nu știu, în sfârșit, nu m-am întâlnit cu el și nici el nu cred că are de gând să se întâlnească cu mine. Bun. Și la un moment dat, stând în noaptea aceea, el stătea în noaptea aceea și se gândea, zice, mă, am atâția bani și nu mănânc decât biscuiți cu lapte. Și a zis, ce Dumnezeule, zice, e viața asta mea. Și dimineață și-o chema secretarul, ascultați-mă, asta este în biografia lui Rockefeller. Și a zis, te apuci să dăruiești niște bani, vrei să facem un institut de cercetare. El e primul institut de cercetare oncologic, a fost înființat de Rockefeller. Și a zis, te duci și începi să dai bani la săraci, să înființezi acest institut de cercetare oncologică. Și a început și a făcut o fundație numită Rockefeller și a început să se implice în viața oamenilor. Ascultați-mă, începând din prima săptămână n-a mai mâncat biscuiți. Pur și simplu pe măsură ce a dăruit și a dăruit și a dăruit și a dăruit și s-a implicat, sănătatea a revenit și a murit la 84 de ani. Sănătos, sănătos, sănătos. Pentru că Dumnezeu spune în următor, obosită de dimineață, obosită la prânz, obosită seara, nervoasă, iritată, mereu nemulțumită, cu un gol lăuntric, simți că viața se scurge printre mâini, tot vrei să ai, tot vrei să ai, mereu ești nemulțumită de ceea ce ai, mereu ești nemulțumită că nu ai, pentru că n-ai înțeles că esența vieții este să începi să dai. Omul care dăruiește e din Hristos, e din Dumnezeu și ascultă-mă, din plin vei avea. Știți de ce a fost nevoită să fie înviată Tabita? Tabita era o necesitate să fie înviată. Și vă spun de ce. Când a murit, a rămas acul liber. Și a zis Hristos, am un ac liber, vreți să coasteți pentru săraci? Nu, zice, eu vreau predicator. Eu vreau cântăreț. Nu, de ce a rămas un ac liber? Vrea cineva acul Tabitei? Nu, zice, nu vrea nimeni. Și atunci Dumnezeu a zis, dacă a rămas liber acul, o înviez. Că nimeni nu vrea să vină în locul Tabitei să coase pentru săraci, să dea cuteul, să facă lucruri care sunt neremarcabile în ochii lumii. Toți vor strălucirea unei lumi care e trecătoare. Și în această seară spun, dacă ești un om hotărât, determinat și nu-i lași pe alții să-ți facă agenda. Și în al doilea rând, ești un om care dăruiești și te vei dărui. Ascultă-mă, sănătatea va veni în viața ta, fericirea și sensul vor reveni, copiii se vor lipi de tine, familia va fi închegată. Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, înțelege că cel ce dă a înțeles esența vieții. Hristos, de când a coborât din cer, s-a dat. S-a dat străbătând cerurile, s-a dat stând 9 luni în pântecul Mariei, s-a dat mergând în casa templarului Iosif, s-a dat mergând în Egipt, s-a dat pe sine stând în Nazaretul disprețuit, s-a dat pe sine îmbrăcat fiind cu o singură haină și tot timpul a dat și a dat și a dat din sine și din timpul său și a dat din cuvintele lui Dumnezeu, pentru că viața are sens dacă dăruiești. S-ar putea ca în clipa morții să nu-ți aduci aminte decât de ce ai dat, nu de ce ai luat. Și gata, închei. Hai, Bogdan, să mă ajuți. Doamne, v-am ținut mult. Sunteți bine? Asta nu mai țin, fiți atenți. E cea mai mică dintre toate, da? Cea mai mică dintre toate. Ne uităm un pic? Iisus i-a poruncit cu doi din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis, versetul 44, vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului. La care omul acesta, după ce a plecat, a început să vestească și să zică în gura mare lucru acesta, adică faptul că a fost vindecat, așa încât Iisus nu mai putea să intre, așa încât Iisus nu mai putea să intre în nicio cetate pe față. Sunteți atenți? I-a zis, du-te și să nu spui nimănui. Arată-te numai preotului. La care el a ieșit și a strigat în gura mare. Zice, am fost lepros, m-aș atins, m-a vindecat. Așa încât Iisus nu mai putea să intre în nicio cetate pe față. Și acum ascultați-mă ce vă spun, cum vreau să închei. Fii un om determinat, hotărât. Pot să spun un lucru? Dacă ești papă lapte, ciorbă face viața cu tine. Hristos e stâncă? Zice stare, e stâncă? Și tu de ce ești frunză dacă te-ai născut din el? Știți de ce avem voința tocită? Că ne ia unul și ne ia altul și ne ia altul și ne ia altul și ne împuie urechea. Și toarnă noi toate lucrurile lor. Du-te în rugăciune și găsește sensul pentru care trăiești. Spune, Doamne, închid toate ferestrele, toate ușile și să rămână unul singur glas care să-mi vorbească. Vreau să știu pentru ce trăiesc. Vreau să știu pentru ce trăiesc. Vreau să știu ce-ți face plăcere. Vreau să știu ce-ți aduce bucurie. Vreau să știu ce vei răsplăti când voi ajunge acasă. În al doilea rând, apucă-te să faci ceva ce nu face nimeni. Ascultă-mă ce spun. Cele mai frumoase povești se nasc acolo unde inima ta nu mai este pregătită să ia, ci să dea. Ci să dea. Să lași în urma ta mireasma unui om care a dat, n-a luat. Când vei muri, oamenii să spună, îmi pare rău că a rămas liber. Nu să zică, bine că a murit și ăsta, că eram în concurență cu el. Și acum închei. Iisus. Fii discret. Determinare, dăruire, discreție. Pastore, nu știu, de la o vreme mi s-au închis foarte multe uși și pornisem niște lucruri frumoase, dar s-au închis. Da, ai bătut toba, de-ai spart urechile oamenilor. Și oamenii cărora le-ai bătut toba s-au întors împotriva ta. Și nu mai poți să faci ceea ce ar trebui să faci pentru că n-ai fost discret și ai vorbit prea mult despre lucrurile asupra căruia trebuia să păstrezi tăcere. Binele se face discret. Viața de credință se trăiește discret. Lucrurile valabile se trăiesc discret. Eu când aud pe cineva, să mă iertați acum, eu sunt puțin ironic, dar când aud pe cineva care spune da, bine, e problema mea, da? Sunteți atenți? E problema mea. Deci eu acum mă pocăiesc când vă spun. Vine câte cineva și spune, mai ales când sunt din străinătate, I'm here with my lovely wife. She's the most beautiful lady. Stand up, dear. Let the people to see you. Ați înțeles ce v-am spus? Vine cineva și spune, ziceam, cea mai frumoasă femeie din lume. Bun, și el are 60 de ani și ea e o doamnă respectabilă. Ridică-te, dragă, să te vadă adunarea. Dom'le, când văd chestia asta demonstrativă, mă iau niște nervi. Dom'le, prea bate la ochi ca să fie adevărat. Dumnezeu nu bate toba. Când a pus soarele azi dimineață pe cer, n-a strigat în urechile noastre. Când ți-a dat aerul să-l respiri, într-un mod elegant, te-a lăsat pe tine să alegi cui vrei să fii recunoscător pentru asta. Multe vieți s-au potignit pentru că am bătut toba. Eu am greșit în felul ăsta. Poate că cineva o fi greșit și el. Ascultați-mă ce vă spun. Lăsați doar ochiul lui Dumnezeu să vadă binele pe care îl faceți. Și vă rog din toată inima, trăiți în așa fel binele pe care îl faceți, încât lauda aceasta să n-aducă animozități și adversități și să aducă lupte și dușmani. Să știe Dumnezeu ce faci tu. Dumnezeu știe lacrimile, Dumnezeu știe viața, Dumnezeu știe binele făcut. Doamne, într-o zi acolo sus se va ști totul, dar până atunci ajută-mă să fiu discret. Să nu știe stânga ce face dreapta. Ci tu când postești, nu-ți arăta fața, nu te lăuda, ci când tu faci o milostenie, fă un ascuns, că și tatăl tău vede nascuns, dar îți va răsplăti pe față. Ascultați-mă, iubiții Domnului, de deseori când am avut un succes în viață, ne-a apucat gura pe dinainte și ne-am lăudat în fața cui n-a trebuit și omul acela a făcut tot ce i-a stat în putință să-ți închidă drumul. Vă rog din toată inima în aceste momente, acum când suntem aici, să spunem așa, ajută-mă, Doamne, să fiu smerit. Tot ce sunt prin îndurarea Ta. Să nu ia gura înaintea faptelor, să nu vorbească gura mai mult decât trebuie, mai degrabă să tac. Pentru că unul dintre lucrurile care ni se reproșează e că vorbim prea mult și de multe ori vorbim fără acoperire. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să fim oameni discreți. Vreau să vă citesc ceva. Hai, Salomea, lângă mine. Haideți, dragilor, aici. Că le-am promis oamenilor acestora frumoși că închei. Și aș vrea din toată inima să închei. Cât ați auzit de Joshua Bell? Joshua Bell, știți? Bun. Deci e un violonist de excepție, da? Omul s-a dus într-un concert în Austria. E un experiment făcut. 1000 de euro costa biletul la VIP. A avut un concert cu casa închisă. A doua zi s-a dus în stația de metro cu aceeași vioară Stradivarius, același Joshua Bell, și a început să cânte. Au trecut, nimeni nu s-a oprit, toți grăbiți, nu i-au dat nicio importanță. Cu o zi mai înainte se băteau pe bilete să intre la Joshua Bell. Acum, la stația de metro, s-au oprit vreo doi și s-au căutat în buzunar, unul nu m-a s-a căutat, unul și dat. 7 inși am înțeles că s-au oprit, atât. Cred că vioara era asigurată pentru câteva milioane de euro, Stradivarius. Joshua Bell, un om care concertează cu casele închise. De ce? Pentru că atunci când în viață ești grăbit și treci în viteză, tu nu mai vezi ce contează și tu nu mai auzi ceea ce îți vorbește Domnul. Nu știu cui vorbesc în această seară, dar te rog, tu ai nevoie să te retragi cu Domnul în rugăciune, pentru că de la o vreme tu trăiești, dar nu trăiești. Alții te duc, te împing și tu ai nevoie să te oprești puțin, să spui: Doamne, vreau în mod real să știu pentru ce trăiesc. Ai nevoie să faci un gest ca să-ți dai seama la un moment dat de această goliciune a vieții. Câteodată stau și mă gândesc în felul următor: cei ce au mers la spectacolul lui Joshua Bell cu adevărat aveau urechea antrenată, au recunoscut frumusețea, sau doar smoking-ul, să mă vadă domn primar, mă duc și eu la casă, bun, jumate de concert ai dormit, ai dat 1000 de euro pentru că vrei și tu să fii în rândul celor care știu muzică bună. Suntem atâta de aiuriți și viața trece pe lângă noi și de multe ori ne împăunăm cu niște lucruri care nu ne sunt de niciun folos, când adevărata viață înseamnă să iei, să dai din ce al tău unuia care niciodată nu va putea avea, să faci parte, pentru că atunci vei trăi cu adevărat. Și în ultimă fază, vă rog din toată inima să fim discreți. Învață-mă, Doamne, să-mi țin gura. Învață-mă, Doamne, să-mi țin gura. Aș vrea să vă întreb: aveți nevoie de o rugăciune? Hai să facem așa în seara asta. Voi sunteți acolo pe scaun și o luăm pe fiecare capitol. Cine are voința tocită și se simte slab și simte că parcă ar vrea să facă niște lucruri și nu mai apucă să le facă? Cine simte nevoia să se regupeze cu Dumnezeu în rugăciune și să poată porni hotărât pe drumul acela care are sens? Câți dintre voi? Închidem ochii, ridicăm o mână. Dacă ești aici, Tată Sfânt din ceruri, nu mai vrem, Doamne, să fim atât de slabi. Ne-am săturat, Doamne, să fim o trestie bătută de vânt. Vreau să ne dai o rădăcină sfântă. Vreau să ne ajut să ne rugăm și rugându-ne, Doamne, să plouă, Doamne, apa vie care să aducă vieții noastre acea înverzire reală. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, iartă-mă că mă uit în gura oamenilor și fac mai degrabă ce zic ei. Mă îmbrac cum vor ei, mă duc unde vor ei, vorbesc ce se așteaptă ei și pe tine, Creatorul meu, nu te întreb niciodată ce vrei cu adevărat de la viața mea. Vreau din toată inima, Doamne, Dumnezeul meu, cât mai am pe pământul acesta, să trăiesc pentru folosul și onoarea ta. Ajută-mă, Doamne, că va veni ceasul acela de plin, care nu mai poate fi dat înapoi și nici înainte, când stând în fața ta voi fi întrebat: ce-ai făcut cu viața pe care ți-am dat-o? Pentru ce ai ieșit pe pământul acesta să fii un om luat de alții? Și, Doamne, te rog în același timp, ajută-ne. Uite, mâna ridicată, Doamne, înseamnă că eu vreau să am o voință dăruită de Tine, să sufle un vânt al Duhului Sfânt, să ia de pe mine rugina, moliciunea, slăbiciunea și să-mi vorbești, Doamne, ca să poți ști clar ce am de făcut. Amin. Al doilea lucru. Simți așa că ai nevoie de o transformare. Parcă prea ești pus pe luat. Nu vreau să fie mâini ridicate aici. Parcă prea ești pus pe luat. Prea vezi viața ca pe o plăcintă pe care să o mănânc singur pe ascuns în cameră. Câți dintre dumneavoastră simt nevoia de o atingere ca să poată să înceapă să trăiască ca Iisus, dăruind, atingând, mângâind, sfătuind, ridicând. Închide ochii și dacă ești în situația aceasta, te rog să primești rugăciunea pe care o fac. Fă-mă o pâine pentru cel flămând, fă-mă o haină pentru cel dezbrăcat, fă-mă o vorbă bună pentru cel doborât. Ajută-mă să trăiesc, Doamne, nu ca un sac spart în care să pun, ci ajută-mă, Doamne, să fiu farmacia Ta pe pământul acesta, să fiu un balsam de vindecare pentru cel cu inima rănită. Doamne, Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu se mai vindecă niciodată lumea aceasta în care ne-au crescut ghearele și ne sfâșiem unii pe alții. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne să dăm și să ne dăm pe noi înșine și așa ne vom vindeca și vom trăi mai bine. Amin. Câți au nevoie să învețe să-și țină gura? Aici cred că tot românul ridică mâna, eu-s primul până la tavan. Tată Sfânt din ceruri, Te rog, ajută-mă, Doamne, să nu mai bat toba. Ajută-mă, Doamne, să nu mă mai dau pe mâna oamenilor. Ajută-mă să nu mai fiu umflat de mândrii, de șarte și să vorbesc, Doamne, Dumnezeul meu, și în loc să trezesc simpatii, trezesc antipatii și gelozii și ajung astfel, Doamne, să nu mai pot intra acolo unde ai vrea să intru, pentru că n-am putut să tac la vreme. Și tac, Doamne, pentru că nu mâna mea aduce biruință. Tac pentru că nu eu sunt important. Tac pentru că nu eu fac diferența, ci Tu, Doamne, ci Tu, Doamne, ci Tu, Doamne, ești acela care faci diferența. De aceea noi ne smerim înaintea Ta și mâna asta ridicată înseamnă să-mi dai puterea să mă smeresc, pentru că la ceasul hotărât de Tine să mă înalți Tu și să ne înalți Tu în numele Lui Iisus. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Cercetează, Doamne, fiecare suflet. Binecuvântează viața noastră. Binecuvântează-ne să trăim. Binecuvântează-ne să avem, Doamne, o viață cu sens. Am ieșit, Doamne, să trăim, Doamne, să trăim pentru Tine, pentru împărăția Ta, să trăim ca niște oameni hotărâți, determinați, motivați, să trăim dăruindu-ne, să trăim, Doamne, într-o discreție a vorbelor și într-o bogăție a faptelor. În numele Lui Iisus.